Žoga je okrogla.
Lepo pozdravljeni. Olimpija je z novim lastnikom in novim starim trenerjem premagala prvega, ta teden pa bo prvič, odkar je prišlo do velike menjave, igrala še doma, še enkrat s Koprom. Tokrat o prvih otisih, o novem lastniku Adamu Deliusu in kako si bomo zapomnili obdobje Milana Mandariča, ker tisti na vrhu izgubljajo, tisti na sredini pa zmagujejo, je gneča zdaj še večja kot prej. Vodilni štirje so v štirih točkah, v zasedi pa čakata zadnja državna prvaka, peta Mura bi lahko poskrbela za simetrijo. Tudi v zadnji tekmi proti Radomljam ni uspela minimalno zmagati kot ostali štiri gostje v tem krogu. Zajetno gostujočo zmago pa so dosegli igralci Liverpoola pri največjem rivalu na Old Traffordu, zmagali pa so tudi nogometaši Madrida na Nou Campu, odmevi po obeh tekmah pa tudi v razborljivih dvobojih v seriji. Tokrat smo štirje, živo Boštjan Janežič.
Živjo.
Lep pozdrav Marko Cirman.
Lep pozdrav.
Dobrodošel Aljaž Golčer.
Zdravo.
Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Zmaga Olimpije v Kopru, odločil je fantastičen zadetek Zilkiča. Je bila zmaga zaslužena za Olimpijo?
Ja, hitro so Ljubljančani potem postavili tekmo po tem izjemnem Eurogolu, čeprav so Koprčani na čelu s svojim trenerjem Zelkovičem razmišljali, kako hitro so Ljubljančani zaprli vse poti do svojega gola za izenačenje in da če dobiš gol, najvažneje, da ga ne, je potem treba težko doseči dva gola, ampak Ljubljančani niso imeli ob pritiskih Koprčanov, še najlepšo priložnost je imel Barišić, ko je streljal ob prvo vratnico iz protinapadov, tako da bi lahko Olimpija potem še više zmagala, ko enkrat zgodnje vodstvo z 1-0.
Je pa Olimpija zdaj ubrala ta zelo pragmatičen pristop, ko bo poskušal dokončati Skender tisto delo, kar mu ni uspelo takrat, ko je naslov osvojilo Celje. In ja, tudi sam je govoril na koncu o teh stvareh, tudi Mustafa Nukić, oba sta govorila o tem novem pristopu zdaj, da pač je predvsem pomembno, da ne prejemajo golov in Dino Skender je dejal, da je pač lažje v kratkem obdobju natrenirati obrambo kot napad in da bo za tisti del igre še trajalo nekaj časa, da pridejo do tja, kjer bi radi bili, ampak vsaj za zdaj lahko rečemo odličen začetek, 2-0, to je kar dober recept za uspeh sploh v ligi, kot je slovenska.
Nekaj naših družen nazaj smo se pogovarjali o tem, ne? Kakšno bo realno stanje Kopra čez nekaj krogov, ko je bil premočno vodilen, ampak meni se vse bolj dozdeva, da ima Koper velike težave, predvsem s klopjo, ne? Nima dovolj kakovostnih igralcev, ki bi nekako dvignili raven igre potem, ko začne teči voda v grlo in Olimpija se je s to kakovostjo, ki jo ima zadaj zagotovo dobro postavila in zadržala to vodstvo do konca tekme, Koper pa pač zaradi teh težav, ki sem jih omenil, nima na klopi dovolj dobrih igralcev in ko tistim prvim enajstim ne gre najbolje, nima pravega odgovora na to.
Pa še poškodbe so ga zdesetkale, ni bilo v zvezni vrsti igralcev, ki imajo potezo več, še posebej ne Borne Barišića, tako da je Koper se kar zaletaval v zvezno vrsto Olimpije. Čeprav je imel žogo, imel je posesta, je bil nenavaren, Vidmar je imel precej čist dres po koncu tekme.
Še novi stari v taboru Olimpije pa je Mladen Rudanja, zdaj športni direktor začasnih delov je rekel, da ekipa potrebuje čas, kar je precej ironično glede na to, da pod Mandaričem ekipa tega privilegija nikoli ni imela, če trenerji niso zmagovali, so odšli. Rekel pa tudi, da želi Olimpija dolgoročno igrati napadalno in slovenskimi igralci, za zdaj pa je igrala manj napadalno in z manj Slovenci, sicer res da zgolj dve tekmi, to da v teh dveh se temu, te usmeritvi Skender in Rudanja še nista, se je nista še držala.
Ja, dober začetek je bil, Futač in Milović sta kar z avtobusa vstopila na igrišče, Olimpija zmagala 2-0, sploh nagrada za Milovića, 2-0 so Ljubljančani mrežo ohranili nedotaknjeno, ampak tako kot si načel zelo ironično, ve Rudanja, da pri Olimpiji ni časa, verjetno tudi ne pod novimi lastniki, ne, tudi Igor Barišić, ki je odgovoren za nogometni del, mu tega časa ne bo dal, ampak Olimpija je, ima tudi igralce v napadu, sedaj ima še Višino, po Vombergarju je tu Futač, ampak še preostali. Nukić igra lahko sedaj bolj za napadalci, pa tu še Aldair, potem v moštvu Zilkić, tako da potrebno bo natrenirati, da bodo všečni gledalcem, da se bodo Stožice kaj bolj napolnile, igrati tudi napadalno, ne samo obrambno.
Menim, da bo imel Skender tu morda celo nekaj več kredita kot strokovnjaki pod Mandaričevim vodstvom, glede na to, da so ga pripeljali, torej novi lastniki, ustoličili in da bi lahko zaradi tega imel možnost za kakšen v navednicah kiks več od ostalih, da ne bodo takoj letele glave ob kakšni mini slabi seriji. No.
Adam Delju se je prejšnji teden predstavil. Kakšni so prvi vtisi tega moža, ki ga poslovneže, ki ga doslej tudi ob brskanju mnogi niso prav podrobno spoznali do trenutka, ko je prišel v slovenski nogomet?
Ja, kakšnega nogometnega znanja ni prezentiral, govori o vseh teh čudodelnih stvareh o nogometu, da mu je Ljubljana všeč, če je nepremičnina, si verjetno želi tudi kakšnega velikega projekta v Ljubljani, ampak ima ljudi za vodenje nogometa. Zelo preprečiljiv je bil omenjeni Igor Barišić, ki naj bi vodil z dvema športnima direktorjema, še z enim športnim direktorjem ob Rudo klub. Sicer je potem ugajajoče povedal, da bo Olimpija razmišljala tudi v svoji akademiji, da bo delala tudi na dokončanju trenažnih objektov oziroma površin za treninge, ampak to so bile tiste obljube, na primopredaji so bili tudi navijači, njih je hitro zanimalo, ali bo igrala Olimpija napadalno, pa svojim kadrom in podobno, pa jasno, da so jim potem novi odgovorili tem navijačem, da bo več nogometa, kot ga je bilo pod Mandaričem, ampak pod Mandaričem dva naslova, trije pokalni naslovi, tako da v teh petih letih in četrt je bilo vseeno po dolgih dveh desetletjih tega kar nekaj Olimpij.
Pa tudi nekaj zapravljenih priložnosti za še kako lovoriko več, kjer se zdi, da bi, če bi dali več, imeli več potrpljenja za kakšnega trenerja ali za kak projekt, mogoče bili še uspešnejši. Je pa res, da glede novega vodstva, mogoče bo treba počakati najprej do konca sezone. Zdi se mi, da če bo sledila zdaj še kakšna trenerska menjava do konca sezone, da bo vse po starem, ker sploh, če so si zadali projekt na tak način z mladinsko šolo, z Slovenci in tako naprej, je to projekt, ki lahko tudi recimo zelo dobremu trenerju, da nekaj vzpostavi, vzame tudi dve leti ali več in zdaj, če se bo to spet menjalo po štirih slabih rezultatih recimo aprila, ja, potem ne bo nič drugače.
Kako si pa bomo zapomnili obdobje Milana Mandariča? Omenil si že pet lovorik, dve ligaški, tri pokalne, Boštjan, hkrati se je Olimpija vrnila v vrh slovenskega nogometa in se vsakič skoraj borila za naslov prvaka, v drugi strani pa precej nevizionarsko, veliko menjav trenerjev, veliko tudi trgovanj z igralci. Kako si bomo zapomnili Mandariča?
Pa tudi Olimpija se med tem časom ni vrnila v mesto, ni postala mesten klub, nekakšen tuje, ki je bila to v Stožicah, v svojem domovanju, ampak tisti, ki plačuje, tisti ima potem škarje in platno v svojih rokah. Bil sem njegov kar večni kritik Mandaričev zaradi njegove ihte hitrih menjav, trmarjenja in podobno, ampak rezultati govorijo. V nogomet se je Olimpija spet vrnila oziroma v vrh slovenskega nogometa, drugače v okolje pa z razvojem svojih nogometašev, pa ne pretirano venomer, pa so gasili svojimi nogometaši, ko so bile kakšne menjave trenerjev, ko je vse skupaj prevzemal Savo Milošević, je bilo kar polovica mladinskega olimpijnega kadra tudi v članskem moštvu.
Veliko trenerjev je bilo, kateri je bil najboljši?
Biščan.
Morda tudi Barišić.
Biščan, ja.
Ja. Mislim, Nikolič
načeloma.
Morda.
Ja, tudi Nikolič.
Med boljšimi.
Mislim, moram reči, da koliko veliko jih je bilo, pa ni, je bilo tudi precej dobrih, no tudi nekaj tistih, ki so se potem izkazali. Ne?
Mislim, Biščan je bil res strokovnjak, dobro so ga poklopili igralci, imel si vrhunskega trenerja, ki si ga odgnal. Pač ja, celotno obdobje Mandariča je bilo turbulentno, neiskreno do javnosti, neiskreno do igralcev. Nekako se je zdelo, da gre za neke lastne interese preprodajanja igralcev in nerazumljivih potes, ampak sej, pač jasno, če v slovenski nogomet uložiš toliko in toliko milijonov, da boš dobil tiste tri naslove ali pa pet lovorik, kolikor jih je pač dva naslova, kolikor jih je pač Olimpija osvojila, ampak nikoli ni seveda, ne. Pet zaporednih zmag, pa se mu ni zdelo, da bi on bil dober trener, pa je zamenil. Ne. Tak, pač, mal neresno se skupaj delovalo. No. Ne, zgodba na drugi strani v Evropi, pa nek trener Kuman, nek trener Solskjær še vedno v sedlu po ne, katastrofalnih po rezultatih. Vem, da sem zdaj šel izven meja, ampak nek tak plastičen no, primer. No.
Če gledamo Olimpijo izven meja, je tudi to ena od tistih črnih lis v zadnjem obdobju, da kljub temu, da je bila tekmovalno precej bliže vrhu Slovenije, pa je bila v Evropi precej dlje od svojih želja in tudi od pričakovanj.
Ja, mogoče tudi zato, ker če gledamo klube, ki so bili uspešni v evropskih tekmovanjih, recimo Maribor pa Mura, res je tu malo skupni imenovalec Šimundža, ampak tudi to, da pri tistem Mariboru takrat, ko je gostil tekme Lige prvakov pa Liverpool in tako naprej, je bila to neka postava, ki si jo lahko zdrav iz glave, torej igralci, ki so bili tam že leta, igralci, ki smo jih dobro poznali, ki so se med sabo dobro poznali, isto je zdaj pri Muri, pri Olimpiji, ko se je pa toliko igralcev obrnilo v teh letih, pa je težko potem biti konkurenčen v Evropi.
Bil je Mandarić zelo nekonsistenten. Imel je vsaj tri športne direktorje, ob Rudoniše Protego pa Stojiča. Vsak je razlagal svoj pogled Olimpija, da bo nekaj časa igrala z mladimi, pa potem, da bodo igrali tujci, pa da bodo zaslužke od odškodnin vlagali v mladinski nogomet, ampak vse to se je končalo ob volji in nevolji Milana Mandariča.
To so bile pravljice.
Ja, ja, res. Vse jih je bilo kar precej. Lestvica je kar spodbudna za Olimpijo, tik za Koprom na lestvici, najboljši štirje v štirih točkah, potem ko je Bravo po drugem porazu tokrat proti Celju padal na četrto mesto, torej Koper, Olimpija, Maribor, Bravo, Cel je šesti, pet točk za Bravom, Mura pa je peta, dve točki za Bravom, potem ko je izgubljala z dve proti nič v Domžalah proti Radomem, na koncu pa je stržila točko dve proti dve. Spet je tudi spodbudneje igrala v konferenčni ligi, a na koncu izgubila znova najbliže točki doslej.
Ja, boječ začetek tekme, takrat so se Francozi razigrali v Ljudskem vrtu, potem pa jasno v nogometu, ko smo začeli že z našim, evropski tudi ni nič drugačen, so Francozi manj tekli ob ugodnem in udobnem vodstvu, niso bili nevarni v drugem polčasu, ampak dohode do svojih vrat so pa zaprli, tako da je pa res, kot pravi Ante Šimundža, da so pri Muri dobri učenci, da se učijo, ampak točke pa odhajajo oziroma jih odnašajo oziroma osvajajo njihovi tekmeci.
Ja, pa res dober napredek se poznal v teh treh tekmah, ker tista prva je bila neka nova izkušnja in takrat je bil Vitesse prepričljivo boljši, ko smo bili v Ljudskem vrtu prvič letos, pa potem v gosteh pri Tottenhamu malo specifika, ker je Tottenham res igral z rezervno postavo, ampak so potem prisilili nekako, da so prišli v igro tisti najboljši nogometaši z aktivnim rezultatom. Zdaj pa je bila res tekma, na kateri se je zdelo, da bi s kančkom sreče Mura res lahko osvojila točko, pa to ni bil Ren, ki bi zdaj vzel tekmo malo z levo roko, ker je imel tudi naporne tekme v francoskem prvenstvu, ampak je Ren rešil tekmo tudi z najmočnejšimi igralci, ki jih je imel na voljo, sicer brez Jeremija Dokuja, ki je poškodovan, ampak vseeno Mura tudi taktično nekaj zanimivih rešitev je našel Ante Šimundža in dobro so odigrali, pa vem, da imajo zdaj nekaj težav, pa kratko klop v državnem prvenstvu, ampak samo šest točk ima Mura za ostanka za prvim Koprom in zame, potem ko bo konec te evropske sezone, verjetno pač ne bo spomladanskega dela Evrope, jaz mislim, da je Mura še vedno kar med prvimi favoriti za še naslov prvaka doma.
Kar težak prehod zgleda pri Muri, na kar je opozarjal Ante Šimundža iz evropskih na domače tekme. Ne, da so dve točki je Benti upustili v Domžalah pri Radomljah, da so osvojili zgolj eno, ampak mlačen začetek tekme zgleda, da ves prvi polčas niso in še morda kaj dlje bili pri stvari nogometaši v črno-belih dresih.
Nekaj še uvaro, precej vroče krvi je povzročil na nekaterih tekmah v zadnjih krogih, ne sicer v zadnjem, ampak prej smo se tudi že sicer o tem pogovarjali. Spomnim se tiste 11 metrovke, ki je ni bilo tabora pri Olimpiji, to je bila tista prva tekma Skendra na klopi Olimpije, tudi v tistem krogu prepovedan položaj Georgijeviča proti Kopru na tekmi v Domžalah, tam ni bilo vara.
Vara ni bilo niti v Celju, ko je Kosič omenjal prav tako, da ni bilo nedovoljenega položaja za tabor, da bi tabor na koncu dosegel gol v Celju in seveda, da je omenil tudi hitro dosojeno 11 metrov ko za Mariborčane, kljub temu, da je na tekmi bil var, pa ga niti niso pogledali sodniki. Tako da razmišlja kar precej ljudi o neregularnem državnem prvenstvu. Vse po številu varov do konca sezone jih bodo imeli vsi klubi enako, ampak odvisno kako je s pomembnostjo tekme oziroma na vseh tekmah, tudi na malih, je zgornja vsota točk, so tri točke, ampak ti kar bežijo in povzijo.
Ampak var zmanjša število napak na papirju vsaj. Če je samo sodniško ekipo, recimo, pa si izmišljujem cifre zdaj, 93% napak pravilnih, ko je pa var, pa 97%, ta razlika v tem, da gremo bliže popolnemu, zakaj bi to naredilo prvenstvo neregularno?
Ker ni vara na vseh tekmah, ker sta samo dva vara na krog v letošnjem državnem prvenstvu in po teh odstotkih je nekje morda nekje 94,3% izboljšano sodniške odločitve, ampak to samo za tiste, ki imajo vara na tekmi, to so pa štirje klubi v enem krogu.
Pa še ena stvar, mogoče pač jaz, ko smo že imeli kdaj debato o tem, sem večkrat povedal, da nisem pristaš vara, ampak vseeno, v več ligah se je pokazalo, da recimo, da je po letu ali dveh uporabe vara, da se ta nekako ustali, da tudi tisti, ki se z njim ukvarjajo, da najdejo nek pravi način, kako ga dobro implementirati, da so se določena pravila še do neke mere malce spremenila, recimo glede uporabe v določenih situacijah in glede tega, kako zarisujejo neke črte za prepovedane položaje in da pač določene težave, ki se seveda pojavijo, ko nekaj novega uvedeš, potem izginejo v drugi ali tretji sezoni, recimo.
Jaz sem predvsem iz vidika regularnosti razmišljal, da če bi sicer na vseh tekmah imel 93, potem pa imaš na nekaterih malce več, je bolje, če tudi nimaš zdaj zmožnosti, da bi to imel na vseh tekmah. Se mi zdi še vedno bolje imeti na dveh od petih tekmah var, kot imeti na nič tekmah, potem pa počakati, da imaš lahko na vseh.
To bi mogoče lahko pogledali na tisti način, ko se včasih gleda recimo statistike vratarjev, koliko recimo golov so prihranili svoji ekipi, koliko so ubranili recimo zadetkov, ki bi sicer bili, in to je zdaj ista stvar, če konec sezone potegnemo črto, pa rečemo recimo, ne vem, ta klub je imel toliko krat var in recimo var je tu rešil klubu točko 2-3 in jih na koncu preštejemo, lahko pogledamo, kakšna bi bila mogoče lestvica brez, ampak pred koncem sezone bomo težko sodili, ali je var
to poznam ravno
zelo vplival.
Iz angleške lige, kjer so, mislim, da ravno dve sezoni nazaj v tisti, ko sta bila City in Liverpool zelo izenačena in se borila za naslov, je Liverpool ravno iz tega naslova izgubil nekaj točk zaradi vara, City pa pridobil, pa so se potem mnogi v to obregnili. Marko?
Ja, meni se zdi nepošteno, da ni na vseh tekmah vara. Mislim, pogoji, razmere, kakorkoli se temu reče, za vse niso enake. Ne? Tako da bi, če malo pretiravam, na eni tekmi imeli sodnike, na drugi bi si pa sami med sabo sodili. Mislim, skor, mislim, ne. Ampak težava je v tem, da slovenski sodniki takšni kot so, da pač svojo nekakovost skrivajo za aroganco, pač enostavno dvigne zastavico Žunič, ne v tistem primeru pri Georgijeviču, mislim, da je bil Žunič. Ni bil prepričan in je enostavno dvignil, ker njemu je lažje razveljaviti gol, kot pa pustiti situacijo, da bi Koper prejel zadetek, da bi Domžale povedle iz prepovedanega položaja v tem smislu. No. Ampak težava je tudi v tem, da pač zdaj smo vzeli v obzir oziroma podrobno gled Domžale. Domžalčani ne smejo niti piskniti o tem, ne, ker bodo kaznovani. Ne. Đuranović bi po tekmi povedal eno samo grdo besedo o tem in bi dve tekmi odsedel na tribuni, tudi to je, ne vem, mislim, meni se zdi, da je, če se gremo resno ligo, če se gremo regularno ligo, Pa še ima, ne vem, sej zdaj tule sprašujem na glasa, še ima kakšna liga tako, da pač...
Mislim, da ne. Ne vem.
No, unikum smo, ne.
Ne.
Mislim.
Sej to, to, ta, ta argument razumem. Jaz mislim, da na papirju, da je res, ja, bolje, da imaš na nekaterih tekmah, če ne moreš imeti na vseh, je pa problem ta, da se poraja vse več dvoma in dvojne standarde imaš. In to povzroči, ja, nek dvom v... ja, regularnost, kot smo že prej rekli. In ta, ta dvom, čeprav je, se mi zdi bolj čustven kot racionalen, ja, se mi zdi, da
mislim,
lahko vpliva na vse.
Če se gremo v ligo z varom, se pejmo na vseh petih tekmah. Če pa ne, nismo pripravljeni, če zveza ni naredila dosto v zadnjih letih, da bi imela dosto sodnikov, pa se pa ne gremo tega. Čisto enostavno, mislim, hecni spade, res, no. Res smo, mislim, da edini v Evropi, no.
Ne poznam druge,
ja, ja,
kjer bi bilo ki, tako.
Da, da, bi, da bi ne bi imeli na vsaki tekmi, da bi neki površinsko, pa da neki testiramo, pa ne vem, no.
Video asistenti bi lahko trenirali tudi na štirih četrtfinalnih tekmah slovenskega pokala, pa na dveh polfinalnih, pa na finalu pokala, to bi bilo malo razlik, kot pa v ligaškem delu tekmovanja.
Uh-huh. Ja, ni fair, no, enostavno, ker neka ekipa bo večkrat igrala brez vara in bo izgubila zaradi tega več točk, kot pa ena druga ekipa, ko bo imela var. Bo...
A se bo to končalo z jesenskim delom in bo spomladi bojo polni, polni
ne
pet
še spomladi,
ne
morda,
še polni.
Šele... Ne še polni, morda kakšen več, ampak
kakšna
ne še...
več, ja.
Aha, ni pa še polni
ja,
krog.
Ja, nismo bili pripravljeni, pa ta var ni vdočiri. Ne,
pa nismo bili pripravljeni, se so se pripravljali eno leto na uvedbo.
Ampak očitno, ne vem, kje so sodniki, očitno zveza ni naredila dovolj, da bi izobrazila v zadnjih letih dosti sodnikov.
Moram pa reči, da bi bilo super, če bi lahko večkrat, kot smo na primeru, mislim, da enih od prvih tekem sezone, slišali, kaj se dogaja v Varsovi. To se mi zdi, da bi bilo super, da lahko gledalci bolj razumejo, kako sodnik pride do svoje odločitve. Mislim, da bi bilo več razumevanja tudi do njihovega procesa in do njihove končne odločitve.
Jaz pa mislim, da ne, zaradi tega, ker če var sodniki v voru v tej video operations room vidijo situacijo, pač definitivno pridejo do pač vsaj tehnično gledano pravilne odločitve v vsakem primeru, sicer se tako ali tako var ne spušča v stvari, ki niso črno-bele, oziroma v skladu s to črko in mislim, da vsi navijači to razumejo, da pa pač neka odločitev je pač bila po črki nekega pravilnika. Gre bolj za to, da so te odločitve take, da vzamejo nogometu delček tistega, kar pač ga je delalo zmeraj posebnega. To, da pač tekma traja 45 minut v kosu, 15 minut na pauza in 45 minut v kosu. Ne, da se nekje igra ustavi, pa potem 3 minute okay, malo gledamo
var,
levo,
var,
desno.
Var je.
Ja, ampak tudi ja, to,
ali, da to se ne bo spremenilo.
Ampak tudi var se izboljšuje. Ne? Tudi manj sekane igre. Recimo, če kakšna situacija gre tekma naprej in on sliši v slušalkah in potem premlevajo in če je,
tudi tega ne slišimo. To, vse, vse vem, da morda prepričanim razlagam, ampak vse vrlo ameriški
ti,
športi
vodiš
imajo...
nedeljsko športno popovdne, poslušalci tudi ne poslušajo, kaj se ti meniš z režijo.
Dobro, ampak je to drugače kot pa... Pa bi bilo tudi to zanimivo. Daj delamo tudi reportaže o tem in, je, in jim se mi zdi poslušalcem zanimivo slišati, kako mi ustvarjamo tisto, mislim, kar oni na koncu slišijo.
Mislim, da bi bili tisti v var sobi preveč pod pritiskom tega, kar izgovorijo, oziroma, da ne bi si iskreno svetovali o tem, če bi vedeli, da jih posluša 100,000 ljudi o tem, kar se oni pogovarjajo.
Ampak posnetke tega smo že slišali.
Ja, smo že, ja.
Posneli, pa so jih objavili.
Ja, enkrat, dvakrat.
Mislim, vse je bilo zanimivo to slišati za neko reportažo, ampak ne vidim pa, kako bi to na karkoli vplivalo. V vsakem primeru je končni rezultat isti.
Ja, je.
Torej, ljudje verjamejo, da se upoštevajo pravila, vedo, da si niso ničesar mislili, torej pač vsi navijači
to,
vedo, da so stvari
dvom,
pravilne.
Tu je veliko krat dvom, da niso stvari pravilne. To smo se ravno pogovarjali, da ne verjamemo ali pa da dvomimo o to, zakaj tam niso pogledali še enkrat posnetka ali so ga pogledali, zakaj so se pri tistem prekršku nad igralcem Tabora, se zdaj ne spomnim, kdo je bil, zakaj niso takrat šli gledati oziroma, če so šli gledati, zakaj so določili, da sodniku ni treba gledati. Če bi takrat mi slišali njihov pogovor, bi lahko slišali ne vem, morda ni bilo dovolj dokazov, morda se ni bilo očitno, karkoli, ampak bolj transparentno je, bolj je vsa javnost pozna pravila in cel proces se mi zdi, da bolje deluje.
Vse te stvari pokažejo potem na ekranu, ko je konec var odločitve, večkrat pokažejo, zakaj...
Ampak samo sliko, brez razlage. Slika brez razlage je pa veliko krat premalo.
Kaj pa tisti na stadionu pa te razlage ne bi slišali?
Dobar, ja, ampak lahko pa oni še vedno zvejo. Ja. Informacija bo zunaj. Lahko morda nekdo na mobitelu gleda zraven prenos tekme, zato da vidi počasen posnetek in lahko on potem ali ona sliši.
Mislim, da večji problem je, da nimamo na vseh tekmah vara, dajmo korak po koraku, tekmo po tekmu, korak rečejo nogometaši, nimamo vara na vseh tekmah, to je večji problem kot to, da mi ne slišimo, kar se oni pogovarjajo v sobah.
Pa morda o varu še bolj vsebinskem delu. Var se bo izboljšal, var bo tudi pri nas na vseh tekmah, ampak sodniki prepuščajo sedaj večjo vlogo varu. Kasneje se odločijo, se me bo var popravil, ne dvigujejo nedovoljenih položajev, ampak oni čutijo tekmo na igrišču, kako nervozno je, napeto je, kaj je v zraku med igravci. Težje je moč dotika, prekrška, videti kot uživo prek video asistenta.
Drugi polčas.
Teden derbi v evropskih ligah. Najbolj se mi zdi, da je odmevala zmaga Liverpoola pri Manchester Unitedu. Na koncu moram reči...
V tvoji glavi.
Se pa je bilo kar malce boleče na koncu. No. Mislim, tako...
Se ustavili.
Smilijo se ti tekmeci. Sej je lepa velika zmaga, pa ni bilo take že od, ne vem, ko je bila kraljica Viktorija, pa 40 ali 60 let ja. United že ni tako toliko zgubil na domačem igrišču. Ampak ja, kar boleče, no. Kar boleče je bilo na koncu.
Ja, se bi moralo biti že boleče proti Atalanti, ne, pa so pol nekak zvlekli. Ne vem, enostavno preveč je bilo lukn v zvezdni vrsti, preveč je bilo lukn napak Maguirea in Shawa v zadaj. Liverpool pa v takšni formi, ko je tje in takšen gegenpress, ki ga goji, ga je težko pravzaprav ustaviti v tem trenutku. Imajo pri Liverpoolu najboljšega nogometaša ali pa bom rekel, nogometaša, ki je v najboljši formi na celem svetu v tem trenutku in enostavno si takšnih napak, kot je 100-milijonski Maguire, nikakor ne sme prevoščiti ta klub, ki ima resne namene z Ronaldom v svoji vrsti.
Ampak eno so individualne napake, drugo pa to, da pač očitno cela igra Manchester United ni primerna, da se lahko zoprstavi Liverpoolu, drugače igrajo, drugače trenirajo, drugače pritiskajo na nasprotnika, ponavadi s tistim, ki je najbližji žogi oziroma tako je, ne pritiskajo na nasprotnika in potem te pač pride tekma, ko te to kaznuje in to je pač bila ta tekma za Manchester United. Jaz mislim, da vseeno United ni tako slab, je imel tudi že boljše tekme, pa tudi nekaj poškod, pa dobro, imajo zelo široko klop, ampak nikoli pa ne bodo. Mislim, pač ta tekma je bila dokaz, da United sicer lahko zmaga veliko tekem, lahko se reši z Ronaldom, lahko zabije gol v 95. minuti proti Villarrealu, ampak ko pa prideš proti resnemu nasprotniku kot tokrat, pa dobiš potrditev, da kljub temu, da si dal 100 milijonov za Jadona Sancha ali še več, da si pripeljal Cristiano Ronaldo, nisi pripravljen na to, da bi se boril za recimo evropski vrh ali pa tudi angleškega.
Lih pred tekmo sem se s kolegom pogovarjal in lih o Cristiano Ronaldo sicer še vedno nisem prepričan, da je Ronaldo najboljša možna ali pa dobra rešitev za United sploh na velikih tekmah, kjer premalo teče za nazaj in morajo vsi ostali zanj delati. No, in sem kolegu omenil, da se imajo sicer pa super ekipo. Ne? Varana so dobili, še Sanča, kot si omenil, so letos pripeljali res na papirju, zelo solidno. Pa reče, koga imajo pa zadi v vezni vrsti? In se je to tu res videlo. Tam je Fred in McTominay in je veliko krat je Liverpool, ko je vzel na sredini igrišča žogo, prodrl, kot da ne bi bilo no kogar na drugi strani.
Ne, pa to so bile
4 proti 2, 4 proti 1.
Ja, luknja med prostoru. To Firmino, zdajle, najboljši false nine na svetu, to skozi išče te luknje. Ona dva sta bila izgubljena v vesolju, ne, in tak pa ta Maguire, ne vem, ne morem se sprijazniti njegovo igro proti.
Yes, ne, skromno.
Ko si omenil Ronalda, ko klub kupi Ronalda, je pravzaprav toliko, kot ima privilegijo, toliko ima težav in skrbi, ne, to se vidi recimo proti Atalanti in Rashford, koliko nervoze v njegovih nogah, ker ve nek v podzavesti, v glavi ima to, da se mu Ronaldo odkriva, čeprav ima 300 boljših rešitev. On ve, da nekak more žogo spraviti do Ronalda, ker če ne bo on zamahnul in potem mu bo njemu delu pritisk še vedno se bo to ponavljalo. Ne? In to je ta slabša stran, no, ko imaš Ronalda v ekipi. No.
To sem slišal tudi teorijo o portugalski reprezentanci, da Bruno Fernandes igra slabo, ko je Cristiano Ronaldo v ekipi.
Ja, tako močan karakter, kot je Ronaldo v ekipi, toliko kot je že dosegel in toliko kot je prinesel ekipam, enostavno ti s to svojo željo po rekordih lahko prestopi na drugo stran in te dela nervoznega, ker on ves čas hoče žogo, on ves čas zamahuje, on hoče vsako akcijo on zaključiti, pač se tudi, ko da kdo drug gol, on ne šprinta, ni prvi pri veselju, se tudi to vidi, ne, pač ok, dal smo gol, ampak nisem ga pa jaz dal.
Ja, hranim oči za svoj.
Ja, to je ta ves čas neka tenzija in to so nesprošeni igralci ob njem, to se dobro vidi tudi v portugalski reprezentanci, ne. Andrej Silva, ki je sicer dober igralec, ampak v napadu recimo ima kar odrezane noge, pol tudi ta Žota ne da toliko od sebe, kot da v Liverpoolu, enostavno to se vidi, no, in koliko imaš plusov pri Ronaldu v ekipi, z Ronaldom v ekipi imaš tudi minusov?
Zagotovo je realno govoriti o posamezniku, če govorimo o Ronaldu, ampak tako kot je Aljaš prej dejal, težko je izpostavljati posameznike ob takšnem debaklu, pa da ne omenjam sedaj še ne razpoloženega in ne pripravljenega Pogbaja, ampak morda po tistem evropski sredi, ko so se izvili nogometaši Uniteda z poraza proti Atalanti, tudi slabša priprava psihološka v glavah, vse, če smo... Ja, čeprav gre za težjo angleško prvenstvo, pa vendarle v podzavesti verjetno ostalo tudi, bomo že rešili, saj, če igramo drugi polčas, bo dovolj proti Italijanom, saj so tudi oni močni, bo enako tudi proti Liverpoolu, ampak daleč od tega, Liverpool je tekmo rešil že v prvem polčasu.
Ja, kar povedal, vsi smo, trije smo hodili.
Je pa zanimivo, da se je že večkrat povezovalo Solskjaera z odhodom z Unitedove klopi, ampak vedno smo potem lahko prebrali, razumeli, da je on izjemno priljubljen med igralci, da ima veliko podporo v slačilnici in da je tudi zato potem imel podporo vodstva kluba. Je pa res, da če pogledamo te zadnje rezultate v Ligi prvakov, so se dvakrat rešili in zmagali v angleškem prvenstvu po tem času, poraz Aston Villa, remi z Evertonom, poraz Leicesterom in poraz proti Liverpoolu. In na tak način je zdaj United je v bistvu nekje že skoraj dal v zlati sredini, ker je tako izenačeno potem za tisto
toliko
prvo trojico, ki beži. Ja, pravzaprav.
Jaz sem nekje zasledil izjavo od Solskjaera, da je po tekmi z Liverpoolom...
Je. Navijačem avtograme.
Ja, ok, pustimo to, ampak dobiš petardo in ti rečeš, aha, blizu smo tistemu, kar smo si zadali. Blizu čemu? Blizu championshipu. Ne razumem te izjave.
Bliže championship,
ja,
gotovo, ja.
Ja, ja, mislim, da nekaj takega izpravi sebe trener.
Ne, pa rekel tudi, da je bil to njegov, kako je že rekel, najtemnejši trenutek na klopi Uniteda.
Ja, ampak igralci hvalijo trenerja, tisti, ki jim ne najeda tako globoko, tako da je to verjetno dvorezen meč za začetek delovanja uprave in razmišljanja. Ne govorimo, da je Solskjaer slab trener, ampak če te igralci hvalijo... Če te igralci hvalijo, ženi si na dobri poti, oziroma klubni na dobri poti.
Liverpool res že nekakrat izjemno igral v tej sezoni. Moram reči, da me v prejšnji me je skrbelo, malce zaradi COVID-a, ko se je krivulja obrnila navzdol, pa je bil niz porazov, sploh mislim, da po zimi. Skrbelo me je tudi, a so morda tekmeci preučili Klopa, ali je morda ekipa že prestara, ampak res zdaj se vidi, da je vse to, kar se je lani dogajalo, bilo več ali manj plod vseh poškodb, predvsem na položaju štoperjev, ker je Liverpool, mislim, da je igral z 18 ali 19 različnimi štoperskimi pari v celotni sezoni in zdaj, ko je več neke stabilnosti zadaj in ko ni toliko težav s poškodbami, predvsem je Van Dijk tudi nazaj, pa čeprav ni tako ni v takšni vrhunski formi, kot je bil pred poškodbo, Liverpool res gleda, ja, super, in sem kar optimističen tako za evropsko kot za ligaško sezono.
Potem si pa eno stvar pozabil, da gre sta prelomu leta
Januar,
Sadio Mane in Mohamed Salah na afriško prvenstvo.
In Keta.
In da je Liverpool zelo kratek v zvezdni vrsti, sploh po odhodu Vinalduma. Zdaj sicer Curtis Jones odlično igral in je super igralec, ampak vseeno nimajo prav veliko številk tam.
Pa ravno Keta se
potem
je poškodoval zdaj.
V napadu recimo je edino vprašanje, a je ob Salahu in Maneju, Žota ali Firmino, oba sta super, ampak recimo Takumi Minamino ne dobi skoraj da minute. In tu bo treba mogoče, a ne, Harvey Elliott je poškodovan, in ni neke širine v kadru in ko se bojo tekme sreda, sobota sledile potem januarja, februarja, marca, bo to problem.
Jaz se strinjam, tako kot lani, ko je pač bila težava zaradi poškodb, se lahko tudi v tej sezoni enako zgodi in afriško prvenstvo je lahko kar precejšen trdno peti. Liverpool je ravno zaradi tega, ker so nekaj let nazaj sklenili, da bo afriško prvenstvo poleti, ne po zimi, se odločil za nakupe teh afriških igralcev, ampak zdaj, ko so spet prestavili nazaj, se pa jaz sprašujem, kako dolgoročno pametna rešitev je to in tudi, da afriški nogometaši na trgu dejansko zaradi tega izgubljajo na vrednosti in nič so več tako atraktivni za mnoge klube, če veš, da vsako drugo leto jih boš za mesec pa pol sredi najbolj natrpanega sporeda tekem lahko izgubil. Še to, omenil si prej Marko, Salah, najboljši igralec na svetu, a je morda najboljši igralec v trenutno najboljši formi.
Najboljši igralec za mene na svetu je nekdo, ki je že 10 sezon konstantno
je pač Messi.
Na vrhu.
Ronaldo. Ali Ronaldo. Za me je Messi.
Ta izraz, Marko, je super. Trenutno v najboljši formi na svetu. Drugače pa že samo sezono je verjetno, ima nekaj primerjav, ne vem, Mbappé, Holland, podobni. Drugače pa je v formi, hiter je, igrajo nanj, zviševal je pogodbo, pripravljen je, gre za nov podpis pogodbe in zato je verjetno še bolj vroč, ampak Klopp pri Liverpoolu tudi stavi igro nanj. Tam na tej tekmi je Firmino dobil priložnost pred Manejem. Yeah. Torej sta oba, kaj še ležota, zamenljivi, samo za Salaha še ni pokazal, da je zamenljiv.
Je, res. Sem mislil nekaj časa nazaj, da bi lahko bil, pa se je zdaj izkazalo, da je najboljši pač igralec trenutno v klubu. Tudi v ekipi, ki je igrala zelo ekipno moštveno, pa še vedno kot posameznik on izstopa. El Clasico, a kde kdo uspel ujeti?
Ja, jaz celo tekmo na poti smučanja.
Na poti Sildna. Zaslužena zmaga Madrida.
Ja, pač Barcelona takšna kot je, bleda na velikih tekmah. Enostavno dobro so jih počakali Madridčani, no Barca je sicer hotla. Zasledil sem podatek, da je Barca, mislim, da celo največ pri žogi med vsemi klubi v Evropi v tem trenutku. Uh-huh. Mislim, da ima 66% poprečje žogo v svojih nogah, ampak enostavno ni te nevarnosti v globini, ni tiste dodane vrednosti, ki jo je prinašal Messi, seveda. Je pa bil en tak čudni El Clasico, no, po dolgih letih brez Ronalda in Messija. Nekaj, kot da je nekaj manjkalo, no. Ampak s temi staroselci je Real znal v pravem trenutku zabosti. Tu mislim predvsem na Tonija Krosa pa na Modriča. Dobro sta odigrala in na koncu bom rekel, da krno zasluženo Barca spet pokazala premalo.
Alaba, tisti prvi gol, kako je šel iz obrambe v napad.
Šolski udarec, napeta noga.
Ni veliko branilcev, ki lahko grejo tako od obrambne akcije, pa potem tečejo čez celo igrišče in potem dajo gol.
Pa še dobra menjava iz tega vidika za Serhija Ramosa, kajti Ramos je velikokrat na pomembnih tekmah dosegal gole, hkrati velikokrat dobil tudi rdeče kartone, ampak iz tega vidika se mi zdi zelo pomembno za Madrid, da ja, ima tudi igralca, branilca, štopera, ki ni samo odličen branilec, ampak je lahko tudi spredaj nevarno.
Ampak problem je bil, ker ko si gledal El Clasico do konca in si predstavil na United Liverpool, je bila že tekma odločena.
Je pa škoda, da ne igrate skupaj Alaba in Ramos. To bi bilo super.
Bilo zanimivo, ja.
Tudi klasiko, da se hitro vrnem k trenerjama, sta zaznamovala trenerja. Ancelotti je tudi pospravil v žep Kumana, kot pravi Marko, prepustil igro Barceloni. Barcelona pa pod pritiskom, ko tradicija ne kaže vsaj ta zadnja letna v tvojo smer, zagotovo nisi tako prepričan, tako da je lahko tu Real počakal, čakal in dočakal ta uspeh in zmago na Nou Campu.
Še nekaj zanimivih tekem je bilo v minulem tednu tudi klasik, francoski derbi med Parizom in Marsejem, ki se je končal neodločeno. Zanimiva tekma tudi Nica, Lyon je Lyon vodil z 2-0, 10 minut pred koncem, pa na koncu s 3-2 uspel izgubiti. Bologna Milan tudi sem ujel ravno zaključek, ko je dejansko Bologna se bolje branila, ko je imela manj igralcev na igrišču. Milan je povedel, dobil, potem je Bologna dobila rdeč karton, potem je bilo 2-0 in je potem Bologna izenačila na 2-2, dobila še en rdeč karton, takrat res z devetimi se vse skozi branila, potem pa v izdihljajih dobila 2 gola. Ibrahimovič je postavil končni izid 4-2, kar je njegov prvi gol, odkar je dopolnil 40 let. Še kdo kaj je zanimivega ujel?
Bode Glimc Roma, 6-1.
6-1, ojoj.
Prvič, da je Mourinho prejel 6 golov.
Prvič, ja. Mislim, da so tudi njegovi medeni tedni v Rimu končani, sicer je iztržil tipično zanj, tako delovsko nič-nič, prvi, ki je odozel točke Napoli v tej sezoni, v derbiju Sonca, kot imenujejo ta dvoboj, v Serie A. Sicer pa ja, precej ne volje, tudi po tej tekmi z Norvežani, z Bodo Glimtom, je rekel, da lahko zaupa le 13 igralcem in je že nakazal na te svoje zadeve, kako veliko krat s svojimi izjavami in z razmišljanjem zna razdore znotraj ekipe narediti, in so precej nevoljni bili Romini navijači po tej zadevi, ker vidijo ponavljanje starih vzorcev in jih skrbi, da bodo tudi oni šli v smer njegovih zadnjih klubov v zadnjih 10 letih. Ne?
Bomo videli, katera dva pripelje sabo v Newcastle.
Ja, pa derbi d'Italia, Inter je bil boljši, na koncu je Juventus odnesel točko, tako da je bilo tudi v Italiji precej zanimivo ta konec tedna. Ampak Mourinho ima verjetno 9 življenj, takoj je utišal kritike, spiškavo točko, ne vem, nastopač, Spalletti je bil tu, tudi šel v štric, in veliko tega evropskega so verjetno v Rimu že pozabili.
Lepa poštjan. Maček Muri ima 9 življenj.
Sodnikov dodatek.
Še to je en zanimiv podatek za sodnikov dodatek, in sicer Josip Iličić je v minulih tednih znova zadel za Atalanto in postal edini tujec v Serie A, ki je zadel vsaki sezoni od leta 2010 naprej v italijanskem prvenstvu. Torej se mi zdi ne samo izjemen podatek, ampak tudi izjemen dosežek in dokaz, kakšen vpliv in kakšen renome ima tudi zdaj Iličić v italijanski ligi. Andraž Porer, še en slovenski reprezentant, je začel zadevati, Aljaž, za Middlesbrough je dosegel 2 gola na zadnjih 2 tekmah.
Ja, in če bo zabijal redno gole, se lahko v zelo izenačenem championshipu Middlesbrough mogoče vendarle umešal v boj za playoff, kjer je specialista za championship imajo na klopi v Nilu Warnocku pri Middlesbrough, čeprav ta ekipa ne deluje vsaj meni kot ena od favoritov tega prvenstva, ampak na koncu koncev je prva pomembna stvar, da če ne prideš v top 2, da prideš v top 6. In ja, so veliko pričakovali od njega, malo sem pogledal tudi na Middlesbrough forum pred nekaj tedni in so omenjali nekako, odkot prihaja iz Sportinga, pa njegovo plačo in tako naprej, malo ugibali, koliko približno mora Middlesbrough plačevati tedensko, zato da je Andraž tam, in tudi zato, kar visoka pričakovanja glede zadetkov, in zdaj je začel zabijati in upali bodo, da nadaljuje, ker z dobrim strelcem in trenerjem, ki je, mislim, da celo rekorder po številu uvrstitev iz druge lige v prvo, lahko mogoče vendarle presenetijo in pridejo v Premier Ligo, tam pa bi s to ekipo, ki jo imajo zdaj, lahko imeli kar resne težave.
Za konec pa vendarle še en kviz, in sicer o alpskem smučenju, povezal ga bom z nogometom, in sicer ravno kar je, kjer si bil tudi ti, Marko, bil začetek sezone v alpskem smučenju, vseljno, tradicionalno, zdaj že skoraj 20 let, v katerih 3 državah pa se je največkrat začel svetovni pokal v alpskem smučanju, vse 3 države so že bile svetovni prvak v nogometu.
Francija.
Ja. Val d'Isère, nekoč kriterij prvega snega, tradicionalni začetek.
Italija.
Italija, 4-krat.
Pa Nemčija, verjetno.
Potem pa 1 država še 3-krat in to ni Nemčija.
V Argentini.
V Argentini. V Argentini so se v 80-ih začenile tekme svetovnega pokala. V Las Leñasu so bili 3-krat smuki oziroma 3-krat vikendi smukov v svetovnem pokalu, in ja, Argentina je tista država, kjer so se torej po Avstriji, Silden, Franciji, po večini Valdizer, tudi Tin in Italiji največkrat začenjali svetovni pokal.
Ja, mislim, da boš zdaj ti prevzel portersko mesto, vidim, da si podkovan.
V Valdizer grem, boš ti jaz.
Ne, alpske priprave slovenskih smučarjev v Argentini.
To. Hvala vsem, da smo bili znova skupaj in se znova pogovarjali o nogometu in tudi o čem drugem. Podcast Žoge okrogle bo znova z vami čez dva tedna, tik pred zadnjo reprezentančno akcijo v tem letu. Uživajte, se slišimo.